זה כבר רועס, כדי תגעת סביו.
Šajā rītā, kungs, paldies par privilēģiju, kungs, dzīvot tev, mīlēt tev, kalpot tev, kungs, būt ar tevi. Mēs pateicamies, ka tu svētais gars ir šeit šajā vidū, mūsu vidū, kungs, ka mēs reāli varam tev piedzīvot, ka mēs varam pieskarties tev. Dievs, ka tu neesi kaut kur tālu, tālu, bet ka tu esi mūsu vidū, tu pie mums, mūsu sirdīs, ka tu dzīvo mūsos, kungs. Mēs slavējam tev, svētais gars, mēs slavējam tev, kungs, mēs slavējam tev, kungs, Jēzu, kas esi augšām cēlies, kas esi samaksājis visdārgāko cenu par katru no mums, Dievs, lai mēs varētu slavēt Tev, lai mēs varētu būt Tavā tūmā, lai mēs varētu satikt Tev, Dievs. Mēs slavējam Tev, kungs. Mēs lūdzam, ja esi svētais gars, lai katrs sirds, kas ir šeit, ir atvērta Tev, Dievs. Gatav Tev, Dievs, satikt Tev, pielūkt Tev, mīlēt Tev, kungs. Iepazīt Tev vairāk un vairāk. Paldies, svētais gars, ka Tu nāc un apņem mūs, ka Tu nāc un piepild mūs, ka Tu liec plus savai upai šeit, kas atspirdzina, kas atjauno, kas dod viss, kas mums nepieciešams. Mēs slavējam, Kungs, ka Tu esi šeit. Halleluja.
Thank you.
svētais gars atjauno manu sirdi. Tagad dziedini tu, 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 svētais gars atjauno manu sirdi. Es iegrēmdēšu man es iegrēmdēšos tavā vārdā mans Dievs. Es iegrēmdēšos tavos ūdeņos būs. Es iegrēmdēšos tavā vārdā mans Dievs. Es iegrēmdēšos tavos ūdeņos būs.
Tas ir kā upe, dziļa upe, kungs, un mēs varam iegremdēties un tikt atspirdzināt ar tavu garu, ar tavu vārdu, kungs, kas allaž ir jauns un spirdzinošs un pabarojošs, kungs, mēs slavējam tevi, ka tu esi šeit, vislabākais, Dievs, kungs, mūsu draugs, mūsu tētiņš, mēs slavējam tevi, mēs pateicamies par tavu spēku, kungs, par tavu tūmu, Dievs, par tavu darbu, ko tu dari šeit, mēs slavējam tevi, kungs, svētais, mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tevi. Paldies, ka Tu esi visu labo lietu iesācējis, iniciātors, piepildītājs, mīļais debes tētiņ, mēs slavējam Tev, kungs. Mēs pateicamies, ka Tu mūs pagodini ar savu tūmu un ar savu klātbūtni, Dievs, ka mēs varam vērsties pie Tevis, ka mēs varam satikt Tev, ka mēs varam piedzīvot Tevi, ka mēs varam dzirdēt un pat redzēt Tev savām gar acīm, kungs. Paldies, ka Tu esi reāls un ka Tu esi tas, kas steidzas mums pretī. Mēs speram vienu soli, bet Tu tūkstošu solis mums pretī sper, kungs. Tu esi uzticamais, tas, kurš mīl, tas, kurš gaida. Un mēs pielūdzam Tevi. Mēs pateicamies, kungs, ka Tu dari, ka Tu nesi izmaiņas, kungs, katru vienu mūsu sirdī un dzīvē. Un mēs vēlamies pakļauties Tev, Dievs. Mēs vēlamies padoties Tev, kungs, nodoties Tev. Lai nāk Tavu valstību mūsu katru dzīvē, Dievs, lai notiek Tavs prāts, kungs. Mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tev, kungs. Un Tavs vārds patiesi ir pāri ikvienam vārdam, ikvienai varai, ikvienai situācijai, priecīgai, grūtai, kungs. Tu esi pāri visam, kungs, un mēs varam pacelt savus acis uz Tevu, Dievs, pielūgt Tevu, Dievs, zemoties Tavā priekšā. Tu esi cienīgs, kungs, Tu esi cienīgs, Dievs. Mīļais svētais gars, mēs pielūdzam Tevi. Mēs lūdzam pēc Tavas klātbūtnes, Dievs, ka Tu nāc un apņem, Dievs, katru, kas ir šeit. Ka mēs varam saņemt no Tevis visu pilnību, kungs, un sniegt Tev savu sirdi, savu mīlestību, savu nodošanos. Paldies Tev, mīļais kungs, paldies Tev, kungs. Halleluja.
ceļu rokas pielūdzu tevi, prieku un mieru tu man dod. Vēlos es tevi iepazīt vairāk, tavā priekšā zemojos. Paceļu rokas pielūdzu tevi, prieku un mieru tu man dod. Vēlos es tevi iepazīt vairāk. Mans Dievs, slavēšu tevi vienmēr. Mans Dievs, dzīvoju tev. Mans Dievs, vēlos es dzirdēt tevi vēl. Ceļu rokas pielūdzu tevi, prieku un mieru tu man dod. Vēlos es tevi iepazīt.